13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim našem današnjem gostu, glumcu Branislavu Zaremskom.
Dobar dan.
Bane, hvala što ste došli. Pretpostavljam da se već pripremate za ovo leto na Tašu, s obzirom na to da, ja sam to najavila, igrate u čak tri predstave koje će, dakle, izvesti pozorište Atelje 212, zatim Teatar Vuk i Zvezdara Teatar, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ova emisija je predviđena i osmišljena da pričamo o ličnostima, o ljudima koji su nešto uradili u svom životu, nešto što nam je značajno, bez obzira kojim poslom se bave. Dakle, vi ste jedan od tih, obeležili ste neki naš život svojim ulogama, igrajući u predstavama ne samo Atelja 212, nego i u, kao što sam rekla, Zvezdara teatru, zatim Pozorištancu Puž, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Madlenijanumu, Beogradskom dramskom pozorištu, nešto sam preskočila možda ili nisam, zatim u filmovima.
Sada u Vuku.
U filmovima, mnogim filmovima ste igrali, televizijskim serijama. Evo i sad se jedna, čini mi se, sprema, odnosno krenulo je njeno snimanje, ali kažem, i o tome ćemo kasnije. Nego, zanima me, evo, ono što znamo o vama, vi ste završili Fakultet dramskih umetnosti u klasi čuvene Ognjenke Milićević, ali ste diplomirali kod također čuvenog Vladimira Jevtovića. I to je bilo 1984. godine kada ste i otišli i zaposlili se u stvari u Atelje 212. Kako se postaje Bane glumac? Kako u vašem slučaju se to desilo?
Pa ja nemam neku definiciju kako se postaje glumac, zato što mislim da ja i dan danas ne mogu da verujem da sam ovo što jesam, zato što mislim da je to sklop nekih lepih okolnosti. Zaista, ovako, neko iskustvo mi govori da treba imati sreće ako citiram našeg čuvenog Novaka Đokovića, on kaže treba biti uporan i verovati u sebe. Pa donekle je to tačno, zato što neko toliko veruje u sebe, ali ne prođe, pet puta konkurišu na akademiji i tako dalje. Verovati u sebe ako se dođe do zaključka da pre svega upoznamo sebe, da znamo ko smo, šta smo i gde je naše mesto. I ako mi to saberemo i oduzmemo, dođemo do nekog rezultata, onda možemo da shvatimo da li smo za to ili nismo. Da li naša upornost će da dovede do, do željenog rezultata, ono što želimo, ili neće. Znači, sagledati sebe, pa onda reći, pa dobro, možda to nije moj put. Često ne pratimo znakove pored puta i onda dođe do toga da patimo, da smo nezadovoljni, a ne shvatamo da možda nam nije to zadatak, možda neki drugi zadatak. Moja profesorka draga Ognjenka Milićević, kojoj sam beskreno zahvalan što me prvo primila, a onda i ona bila presudna da ja uđem u Atelje 212, ne u smislu nekog protežiranja, nego ona mene predložila, samo tamo pitala je upravnika
Draškić.
Ljubomira Draškića, da li ima neka uloga, nešto trenutno što se radi, pa da ga na mala vrata i tako dalje. On je rekao ima i tako je počelo. Ja sam imao jednu manju ulogu, pa prešao u veću ulogu i krajem 84. godine zvoni telefon, mene Ljubomir Dač zove i kaže, jel sediš? Ja kažem, jel treba da sednem? Zove me telefonom, on kaže, mi smo odlučili da te primimo. Onda je bio jedan tajac, on kaže, jesi tu? Zaista nisam mogao da verujem, jer nisam sanjao da ću ući jednu takvu kuću sa tolikim predivnim, fantastičnim, velikim glumcima. Tako da, eto, ja i još uvijek ne znam kako se postaje glumac, ali da bi se postalo glumac, kao i u svakoj profesiji, ne završava se sve završetkom škole i početkom posla, nego da bi se postalo, mora i da se malo traje. Jer može i da se prestane da se bude glumac, tako da to je nama profesorka na prvom času rekla: deco, ovo je jedan put na duge staze, morate negovati sebe, pre svega svoj organizam, jer to je vaš instrument. Nemojte, znate, ono, bohem look, bife i tako te stvari, pustite to, nego vi malo negujte svoj glas, svoj stas i tako dalje, da biste trajali kao, jer ovaj...
A vi ste poslušali, moram to da kažem.
Pa ja sam donekle poslušao, nije bilo nije bilo teško da je poslušam, ja nisam krenuo tim pravcem, niti sam imao nisam se navikao na to. Tako da, s jedne strane sam prisustvo tome sa strane, a s druge strane, eto, to sam što jesam, tako da to je moj neki put.
Meni je zanimljiva ona priča da ste vi pokušali u stvari nekoliko puta na arhitekturi, ako ja, se jest, ja ne varam, da. A onda ste otišli sa drugom na akademiju, on nije primljen, a vi jeste, da. A on se pripremao više nego vi.
Pa kažu da je to klasična priča, pa to je to, svako ima neki svoj put, ta neka želja da... Ja nisam osvestio kod sebe da budem glumac, ali sam negde osjećao u sebi želju za nekom igrom. A igra je neka, kako bih rekao, ako mogu tako da kažem, distanca u odnosu na mi kada se dete igra, ono pušta mašti na volju i nije trenutno na tom mestu gde se nalazi, to roditelji najbolje znaju. Nego je u nekom svetu mašte i tako dalje i nadoknađuje nešto što mu fali u ovom svetu, ako bih mogao tako da kažem. Tako da ta neka unutarnja motivacija je presudila. Ja sam došao na akademiju 2 godine kasnije, znači nisam išao odmah posle gimnazije, jer da sam konkurisao, ja bih konkurisao sa generacijom Buleta Goncića, Sonje Savić, Branimira Brstine, to je ta generacija. I vjerojatno, sad ne mogu da tvrdim, ali možda ne bi bio primljen. Ali valjda sve ima svoje vreme. Tako da onda, znači 2 godine kasnije, ja sam to nešto pokušavao arhitekturu, ali očigledno da je neko tamo od ozgo video šta srce želi i onda je uputio i omogućio takav put. I beskreno sam zahvalan.
I onda ste došli u atelje, kao što sam rekla, 1984. godine.
Prestupne, kao što
da,
je i ova godina.
Da, kao što je i ova. Ali vi ste još na akademiji, dok ste studirali, snimali filmove. Počeli ste sa...
Prvi film je bio, sad ne znam, ne mogu da tvrdim da je to posljednji partizanski film, zvao se Sablazan. Igrali su Tanja Bošković tada i Ljubivoje Tadić, moj dragi kolega, koji inače moja generacija iz gimnazije, ali on je malo ranije upisao. Tako da njih dvoje su bili glavne uloge i onda on kao svoje drugare i predložio nas nekoliko sa akademije i onda smo bili, pošto on je igrao inače nekog mladića u samom filmu i mi smo bili njegova generacija i onda tako je to krenulo. A onda ja mislim da sam bio treća godina, kraj treće godine bio je film Davitelj protiv davitelja i nema šta da pričam, evo i dan danas se to gleda.
I tu ste bili avangardni, igrali ste prerušenog muškarca
u ženu prerušenog. Jeste, to je kao bio zadatak policije da bi namamio davitelja, jer je on davio samo žene, onda je to bio kao zadatak i tako dalje, mislim. Pa ne mogu da vam opišem to osjećanje da sam snimao sa Šijanem tada i Slobodanom i uz Nikolu Simića, Taška Načića, Seku Savić, mislim, ja sam mislio da sanjam, iskreno da vam kažem.
Vi ste bili stidljivi?
Da, vrlo, mnogi su se čudili što sam otišao. Pa kako ti na akademiju? Pa čekaj, pa kako? Pa rekao, nešto me je gurnulo. Jesam bio stidljivi, imao sam veliki stres, izvinjam se, na samom prijemnu, na prijemnom ispitu, da je meni ceo levi obraz bio u herpesu, toliko od tog stresa, ali nešto vas gura, pa sad ono skači, plivaj, pa bori se, eto, srce je pobedilo tada.
A kako se, izvinite što vas prekidam, ali kako se pobeđuje takva vrsta stresa, evo to je dobro za sve oni, za one koji imaju problem da čujemo?
Pa taj stres je bio, velika trema, inače je velika trema na takvom prijemnom ispitu i kao i na ostalim, ali ovde je baš onako prisutna. I ovaj, a pogotovo ako je neko, znate šta, ima različitih ljudi, neki su više egzibicionisti, a neki su introvertni. E, ja sam ovaj drugi. I sad je to interesantno, to je neki paradoks da ja uđem u zanimanje koje ipak iziskuje neku ovaj, mali procenat egzibicionizma. Mora se to imati u sebi. To smo posle saznali na časovima psihologije. Da su glumci u biti u osnovi egzibicionisti, a kamermani su i snimatelji su voajeri. To je onako interesantna jedna psihološka definicija. Tako da, bez obzira na taj paradoks, znači ta jaka želja za igrom da uđem u taj dramski svet i da živim te živote, jer sam mislio da je zaista privilegija biti i kralj i prosjak, i lopov i ubica, a i pravednik. Tako da je to jedna lepa ovako sloboda. E sad, zadatak je da se, ako je zadatak pozorišta, da mi kroz sagledavanje, kada tako kažem, kroz to gledalo i mi publika nešto naučimo, znači ja tako shvatam pozorište, pre svega u osnovi da bude neka vrsta edukacije, edukativno, kroz emociju, kroz saznajno, onda, šta ja znam, sanjam da sednem jednom i da kažem sebi, čekaj, ti si igrao to i to, e sad šta si ti kao učesnik saznao iz te priče, šta priča govori, šta je ideja te priče, šta je tema i koliko to utiče na tebe da bi ti bio bolji. Jer mi dođemo, svedočimo neku priču, publika nas gleda, zadatak je da se ona prepozna u tim likovima i da mi postanemo bolji, što bi rekao Branko Kockica. On je rekao, ti ne shvataš, ti imaš jednu misiju, to kad ja onako, znate, uvek nije čovjek raspoložen, ne budi se da bude uvek fit, što bi rekli za igru. I onda on me kritikuo neki put s razlogom, kaže, čekaj, mi smo ovde, naš zadatak da radujemo decu. I to je jedna misija i to tako shvati. Prema tome, kad se setim tih reči, odmah se čovjek malo probudi iz tih nekih lenjih stanja koje su prisutna i onda krene napred.
Nobody told me. tenor. This is a message and a calling.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Naš današnji gost je glumac Branislav Zaremski. Evo, pričali smo o nekim počecima, onim prvim, a stigli smo do Atelja 212 i do pozorištanca Puž. Oba ova pozorišta odigrali su presudnu ulogu u vašem životu. E sad, mene zanima, kako je to, Bane, bilo kada ste došli? Muci Draškić, Taško Načić, Milutin Butković,
Petar Kralj,
Đorđe
Jelisić, Ruža Sokić, Ceka Sabić, pa to Zoran Radmilović u to vreme, da. Tako da on je brzo otišao, znači on je 85. otišao. I, a eto, čačnuo sam malo saradnju sa njime, pred kraj sezone počeo se radi, Muci je baš počeo da radi jednu predstavu, mislim se zvala Srebrni svećnjaci od Brane Crnčevića i kao počeli ćemo probe, prekid i onda na jesen krećemo i onda nažalost se desilo to što se desilo. Ali eto da opet pomenem, ta 84. je stvarno za mene bila veoma, veoma uspešna, znači pored diplomiranja ja sam otišao na Dubrovačke letnje igre 2 meseca, tamo doživeo sve što se može najlepše doživeti i u glumačkom smislu, igru u 3 predstave, znate ono, omladina, nema spavanja kad je sve prepuno utisaka i svega onog najlepšeg što može da se desi, a onda, evo, rekli smo i ulazak u Atelje 212, zaposlenje, znači sve te 84. se to desilo. I onda posle lagano početak, mada ja sam to možda u više intervjua rekao, taj moj početak i ulazak je malo bio trapav, zato što zbog nekog, to sad čovjek kad sebi napravi problem, iz nekog nesamopouzdanja sam se bio malo ušao neki grč i bilo je problema u toj ulozi, jer ja sam uskočio u ulogu koju je trebalo da igra Pera Kralj, koja je onako veća uloga, ali može da igra mladi glumac, zato što je to je neki policajac, oficir koji je onako nadobudan i maltretira okolo sve živo i tako dalje. I on doživi posle neku, dobro, to je komična situacija za publiku, ali on doživi ono što je zaslužio. Ali da, to je bila predstava, zvala se Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina, ruski komad, u stvari dramatizacija romana Vojnović Ivan, mislim da je Ivan, sad ne mogu da setim, ali to je bila prva uloga i reditelj nije znao kako da me razveže i onda su se dogovorili i onda su zvali moju dragu profesoru, ona je došla, rekla mi par ključnih reči, ja to ne znam šta je sada, to je bila neka šifra koja je bila ključ da se otključa ta zarđala brava i to je krenulo, oni nisu mogli da veruju šta se tu dešava. Potpuno ovako za 180 stepeni na istoj probi je bilo. I onda tako krenulo, eto. Tako da onda, eto, posle redom uloge, silne uloge, onda sam doterao, posle 10 godina sam bio rekorder po broju odigranih, bila neka statistika i tako. Sve to išlo u rok službe, što kažu.
Da, zaista mnogo predstava, ja stvarno ne mogu da ih nabrajam, to je spisak od ove vaše prve predstave, pa iz tog vremena 80-ih, Metastabilni gral, zatim Čovek zver, Vrlina, Čudo u Šarganu i tako dalje i tako dalje. Ima ih zaista mnogo. Sad, ono što je meni interesantno, pretpostavljam i našim slušalcima, da čuju kakva je ta, ipak, volimo to da čujemo, atmosfera bila, ta čuvena atmosfera u ateljeu 212. Ko vas je, da li su vas nešto birali, da kažem?
Nisam, ja sam tu dolazio kao sa strane. Znate, jer meni je, kad pričalo se, znaš ti gde ulaziš u čuveni bife atelje 212? I onda ja u početku nisam ni išao, smatrao sam da ja tu ne pripadam. Jer ja bi trebalo odmah da krenem da budem, tad sam ja to tako razmislio, malo smešno da budem bojem. Izvinite. Tako da, posle kada sam krenuo malo, više onda su počeli moje generacije da dolaze. Onda, znate, vi se vežete, lakše vam je. I tako stvara se jedna atmosfera porodice, što je jako važno. To je atelje imao. To je Muci Draškić umeo veoma, pa posle i naslednici su se trudili da sačuvaju to, da uvek imamo eto upravnika iz kuće, jer mi smo kao eto nešto zajedno, bez obzira na naše razlike, naravno svi smo mi različiti, ali ta želja da se bude zajedno, ono što se zove atelje, taj neki duh, kako bi rekao, pre svega optimizma i neke demistifikacije, pre svega glume kao nečeg veoma, veoma posebnog, pa sad mi treba tu nešto da se samo hvalimo, iako je naravno sujeta je prisutna, ali ako je ona kontrolisana i u određenoj meri, onda ona ne smeta mnogo. Bilo bi dobro da se ona ukloni totalno, ali dobro, vremenom.
Vremenom,
tako
da.
Tako da, onda to sve ide lakše i eto, ja mislim, to stalno ponavljam, Puž je odigrao veliku ulogu u oslobađanju mene. E, to je ono što je bilo presudno, da i Slobodanka Aleksić, koja nažalost nije više s nama, i Branko Kockica su mi davali vetar u leđa i podršku za nešto što sam ja mislio da nije dobro. Međutim, onda su, u stvari mi kroz to, dajući podršku, oni su me i učili. I onda se formira jedan stav kroz tu neku sad već i samopouzdanje, i onda to je lakše da se čovjek posveti nečemu što je zadatak glumački, a ne da se opterećuje nekim tako paralelnim stvarima kao što su strahovi da će biti dobro. Ma manimo rezultate, ajmo mi da maštamo i da se igramo što više, i zaista je meni Puž tu jako, jako pomogao.
Slušam vas kako govorite reči poverenje, podrška.
Da,
koliko su to bitne reči, a koliko to danas nekako, čini mi se, svima nama nedostaje. Odnosno, možda smo mi bili srećni u tome u nekom vremenu kada smo imali tu vrstu podrške, dok današnje generacije, nažalost, su mnogo čemu prepuštene sebi.
Tako je. Bez, da citiram dragog Peru Kralja, on je uvek pozorište, dobro, glumu pozorište poredio sa fudbalom. On je bio baš onako veliki navijač i voleo je taj sport, pored ostalih, sport kao sport je voleo. E, tu kaže, tu se pokaže pravi karakter kakvi smo u toj međusobnoj plemenitoj borbi. I ako ne postoji saradnja, nego sad u pozorištu se razlikuje od sporta, što smo mi, u sportu postoje protivnici, a ovde su protivnici, ko bi bio protivnik u pozorištu? Pa ja to poredim sa belim platnom kod slikara. Znači, on uvek kreće iz početka i naš je zadatak da mi krenemo iz početka, da negde nam je lakše da izvadimo našu fiokicu, ono što smo već radili, pa ćemo mi na to da se oslonimo i onda će nam biti lakše. Međutim, kad vi idete iz početka, malo kopate, što je s jedne strane teže, a s druge strane zanimljivije, kao neki arheolog koji skida sada neke slojeve lika i tako dalje. Naravno, to ako i ima podršku ekipe, znači reditelja, kolega u ansamblu, onda to je uživanje u radu. Ako ne, onda je to muka jedna velika. Tako da pozorište je jedna veli, i dalje veli, svako će reći od glumaca da je jedna velika tajna, kao što će i za publiku reći da je velika tajna, zašto neka publika ovako reaguje, neka ovako. i vi nikada niste sigurni u kom pravcu idete. Vi imate zadat cilj i put i tako dalje, ali kako ćete doći i dokle ćete stići, vi to ne znate. Jedan reditelj koji je radio s nama, i meni je drago da sam ja s njime radio, to je bio Tomi Janežić iz Slovenije, on je rekao, drage kolege, ja ne znam koji je rezultat. Mi ne jurimo nikakav rezultat. Mi se ovo upuštamo, krećemo, i on je smatrao da glumac ima veliku slobodu da na sceni javno iskaže svoj stav. I to je vrlo interesantna teza, tako da, ali naravno uz dogovor. To je, znači, s jedne strane je sloboda, s druge strane je i odgovornost. I naravno, potom je godine u kojima se ja sada nalazim, one donose saznanje da to svjedočenje na sceni, da glumac mora da bude odgovoran, jer svedoči, i svedok je jedne priče iz koje on treba intimno da stane. E, zato tu dolazimo do one teme zašto se vraćaju uloge ili ne, ako govorimo o umjetničkom, ako ne govorimo o tome, onda to i nije tema. Tako da, ja sam neke stvari, naravno kao mlad, to mi nije padalo na pamet u ono vreme, ali sada razmišljam da li ću sve da prihvatim i za čega se intimno ne slažem i ne mogu da stojim, iako je uloga dobra, iako je bi moj profesionalni angažman, kažu, pa čekaj, ti si gluma, to je profesija. Ne. Profesija jeste jedno, ali to je, profesija je početak, ali ono do čega mi treba da stignemo, to je neki umetnički doživlje. Retko se dolazi do njega, ali tome teži.
You see, and none of what you hear. I can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go? For another girl you loved before, don't you know? Through the grapevine, just about to lose my mind. Honey, honey, yeah.
Poštovani slušalci, glas, ukoliko ste čuli, je naravno glas glumca Branislava Zeremskog. Pričali smo, evo, o ovom drugom delu, o ateljevu, o pozorištancu, Puž, o vašim, na kraju krajeva, susretima sa decom, što je ona misija o kojoj smo malo pre pričali. I vi ste uspešni u tome, deca vas vole.
Pa da, meni je čak jednom Branko rekao da bi mi dokazao tu tezu da je to misija i da radujemo decu, pa kaže, se sećaš na jednom na Novoj godini jedan od likova se zvao Micko i sad jedno dete šta god da se dešava na sceni, samo govori, a gde je Micko, gde je Micko, kaže, ali vidiš, kaže, eto ti dokaz da šta je u stvari, eto, ljubav. Tako da mislim, prosto stvarno, što kažu, Bogu da se zahvalim što sam tamo sa svim tim, i mnogi su, pa došli su posle iz Ceca Bojković, Pera Kralj igrao, onda kad su čuli da je to u stvari ozbiljno pozorište, onda su baš u poznim godinama prolazili tuda, jer pre svega Branko i Caca pripadaju tim generacijama kad su zajedno počeli i onda su se opet susreli tamo. I to mnogo govori. Nadobijali su se nagrada, naravno Branko je napisao, on stalno tvrdi, više komada nego Šekspir, oko 45 komada. I ja sam i dalje zadivljen tom energijom i tom svežinom, da se ide dalje, da se ide napred, da se nestaje, da se ne živi na lovorikama i sad kao stali smo, završili smo priču, ne. I to je stvarno za divljenje.
Pa ne, da li ste možda primetili, da li se nešto menja kod dece, da li nam se menjaju generacije ili uvek otprilike isto reaguju deca?
Isto, ta prva predstava, ja sam prvo uskočio jednu malu ulogu, sticam okolnosti, eto tako je krenulo. I onda taj prvi urlik, prve reakcije, deca ono otvoreno i pričaju, smeju se, komentarišu, što je bilo za mene vrlo interesantno. U tom prvom susretu ja sam došao iz, kako se to kaže, iz ovog pozorišta za odrasle, znači gde je tišina, gde je i tako dalje. I to je meni bilo mi je šok, ali onaj lepi šok, onako meni je to bilo stvarno drago i zanimljivo. E, posle sam se navikao sa decom i šta mi je bilo divno, što, a to je Brankova škola, tako on to kaže, moja škola, da se u nekim momentima može uspostaviti direktan kontakt sa decom i to je on uveo. Znači, prosto s njima komunicira, direktno komunicira i tako ih uvlači. I onda deca, to je, oni su na sedmom nebu. Ali o deci onda i sada, pa ne znam, ja to u Pužu nisam tu neku razliku baš doživeo, ali mi je Branko rekao kad je pokušao ponovo da snima kockicu, nije uspeo, da ta deca nisu imala strpljenja ni 5 minuta, nije mogao da ih sakupi, da budu disciplinovani, nije mogao da ih animira, ona su bila neposlušna i čak su bila i nezainteresovana. Tako da ono vreme kad je televizija bila čudo, kad je ta emisija, ona znači dan danas, stvarno je fantastična, ja neki put pogledam, njima to valjda ne predstavlja ništa specijalno, oni imaju ove telefone, igrice, čuda, to je...
Digitalni svet.
Digitalni svet, mnogo izazova.
Da, imamo oko 6 minuta, a u tih 6 minuta ja hoću da kažemo o 3 predstave koje ćemo videti, Natašu, da, one koje smo spomenuli, i da spomenemo i seriju koju ste krenuli da snimate, na radost, pretpostavljam, mnogih koji da se sećaju, naravno, ne samo da se sećaju, nego imaju priliku često da vide Kamionđije yes. 3. To je da. Skoro počelo snimanje.
Sad trebalo da krene negde početkom, krajem marta, međutim sve se ovo pomerilo. Počelo je krajem maja. Tako je počelo i ja za sada imao sam samo 3-4 dana snimajuća. Tihomir Stanić i Nenad Jezdić, koji su glavne uloge, oni će da se narade samo tako.
A vi
oni
igrate Tasta?
Ja igram Tasta.
Tihomira
Stanića. Tihomiru Staniću, koji me predložio preko, dobro čoveče, tvoja žena koliko je ono mlađa od tebe, 40 godina. I tako, šalim se. Radujem se tom poslu. Mi, ekipa je divna, reditelj je Čolović, bože, sad ne mogu da setim, nek mi se, izvinjavam se, ja sam s njime već inače sarađivao, tako da je sve jako pozitivno i vidim da snimanje ide u dobrom pravcu. Situacije su slične, ali ne iste kao, jer ono nije, ona, to je neuporedivo sa onom serijom, naravno i sa ovaj, Čkaljom i sa Pajom Vujsićem. A što to je što se tiče serije.
To što, a što se tiče, evo ja moram samo da kažem, da. Kada je u pitanju Art, da ste vi za ulogu u Artu dobili nagradu Miloš Žutić i da je zaista, evo, ta predstava sada obnovljena, nije igrana jedno vreme, sada je obnovljena, mi smo govorili o tome kod nas na programu, ona će biti sad prikazana, kao što rekoh, na Tašu. To je ono platno, kada ste govorili ispred belog platna, to je u stvari predstava Art, možemo na nju naravno da se referišemo, a takođe predstava Večera budala, Zvezdara teatar sa Milanom Lanetom Gutovićem i ostalom ekipom, kao i najnovija u stvari, to je Einsteinova izdaja sa Ada Lazić je režirala. To je takođe predstava o kojoj smo ovde govorili. Nebojša Dugalić igra. Ja sad, evo, ja sam rekla nekoliko podataka, vi se osvrnite, šta želite,
ne,
kažete.
Ne, rekli ste na ono najosnovnije. Da. Tako da, i to su tri predstave u kojima igram, a bit će pet izvođenja, zato što su dva Arta i dve Večere budala. I ovaj, jako je lepo što je grad odlučio, ja mislim da besplatne karte da medicinskom osoblju koje se zaista našlo na prvom, na prvoj liniji fronta pored ovog nevidljivog neprijatelja. Sad to je, pa ne mogu da kažem, to neko novo iskustvo, to je, da kažemo, letnja scena. Pa sad gostujemo na letnjoj sceni i lepo je malo da krenemo, da radimo, dosta smo se odmarali.
Dosta ste se odmarali, ali evo, kada smo već spomenuli i virus i odmaranje i ovu situaciju, šta vi kažete? Vi ste optimista, neće nam oteti pozorište, pošto se, ja to sad stalno pitam, plaše se ljudi, da li će nestati pozorište?
Pa ne, verujem, mislim, opstalo je tolike vekove i milenijume od Grčke do na ovamo. Uvek će biti, forma pozorišta je neuništiva. Znači, nek se nađe jedan čovjek nešto da uradi, jedan da ga gleda, to je već pozorište. Tako da, a bilo je slučajeva kad je bila ona Magaza, Ljuba Tadić je tada otvorio, imao knjižaru i, ovaj, i zvalo se Magaza, jedna mala, mala pozorišna scena i ovaj, jedna glumica Anđelka, supruga baš Ljubivoja Tadića, ona imala jednu divnu monodramu i ona je odigrala pred jednom gledateljkom. Ona je rekla, je li hoće? Ona kaže, hoću da igram za nju. Eto, to je pozorište.
To je pozorište. I za kraj, minut samo, kako vidite svet oko nas u ovom trenutku?
Ja ne znam što da vam kažem. Pa, treba se truditi pre svega sebe popravljati. Ako ja uradim sada nešto dobro, znam da sam uradio milimetar, to sam ja doprineo, eto. Naravno, na tome ne treba stati, treba posle da bude centimetar, pa onda malo metar i tako dalje. Ali, šta da vam kažem, turbulentno je, mada, koje vreme nije bilo turbulentno? Koja su to bila mirna vremena? Ja ne znam. Tako da, i ranije, svaka čast onim generacijama koji su u velikim godinama, koji su preživali mnogo, 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 mnogo toga. Izvinjam se, mislio sam da sam isključio.
Evo, to je kao
da,
za kraj, da.
Da. Tako da, smetalo. Tako da, moramo sam, moj zadatak, ja sebe da popravim, pa bit će bolji svet onda.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Veliko vam hvala.
Poštovani slušalci, bio ovo Branislav Zaremski, a sa vama su bili Igor Živković, Tanja Kosanović, Rado Ćorović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Right there.